Saga af tvískinnung og brottflutningi. Ísraels-Palestínu deilan er djúpstæð barátta sem einkennist af sögulegum íróníum og nútíma óréttlæti sem viðhalda hringrás ofbeldis og brottflutnings. Þessi grein skoðar fjögur megin þemmu, sögulegt hlutverk Palestínu sem griðastaður fyrir gyðinga innflytjandur sem flýðu ofsóknir nasista, aðeins til að verða sjálfi flæmdir, notkun hryðjuverka af hálfu sjónískra hernaðarhópa og síðar Ísraels á meðan aðrir eru mertir sem hryðjuverkamenn. Mannréttindareglur sem gerðu stofnun Ísraels mögulega en eru nú brotnar gegn Palestínumönnum. Og ósanngirni í skiptingaráætlun Sameinuðu þjóðanna frá 1947 og síðari ólögleg útrás Ísraels. Þessi þemu sína minnstur af tvískinnung, siðferðislegum mótsögnum og lagabrotum sem halda áfram að grafa undan réttindum palestínumanna og undirstrika þörfina fyrir réttláta lausn. Palestína sem griðar staður, nú flæmd. Á þriðja og fjórða áratug 20. aldar rak nasista Þýskaland gyðinga svifti þá ríkisborgararétti samkvæmt Nürnberg lögunum 1935 og jók ofsóknirnar eftir Anschluss árið 1938. Jefjan ráðstefnan í júli 1938 sem Franklin D. Roosevelt leifti af stokkunum mistókst að bjóða griðið. 32 lönd tóku þátt, en aðeins dóminíska lýðveldið og Kosta Ríka buðust til að taka við umtalsverðum fjölda, 100.200 fjölskyldur, í sömu röð, á meðan Bandaríkin og Bretland neituðu að auka kvóta. Með fáum valkostum snéru margir gyðingar sér að bresku umboðs Palestínu, þar sem Balfour yfirlýsingin 1917 auðveldaði innflytjendur. Millin 1933 og 1939 komu yfir 120.000 gyðingar og árið 1947 náði gyðingabúafjöldin 33% 600.000 af 1,9 miljónum. Í þessu samhengi tók Palestína á móti og bjargaði gyðinglegum flóttamönnum þegar stór hluti heimsins hafnaði þeim. Í dag er þessi saga snúið á haus af sjónísku frásögninni að engin lönd vilji taka við palestínumönnum. Síðan Hamas árásin 7. oktober 2023 og hefndaraðgerðir Ísraels í Gaza hafa 1,9 miljónir palestínumanna, af 2,1 miljón verið flæmdir, samkvæmt áætlunum Sameinuðu þjóðanna. Human Rights Watch, HR2W, skráir þessar aðgerðir sem þvingaða flutninga stríðsglæp samkvæmt Genfarsáttmálunum sem fela í sér brottflutningsboð, árásir á örugg svæði og eyðileggingu 70% af húsnæði í Gaza. Ísraelskir embættismenn, eins og fjármálaráðherra Bezalel Smotrich, hafa lagt til sjálfviljuga fólksflutninga fyrir íbúa Gaza sem gefur í skyn að brottflutningur þeirra myndi leysa deiluna. Þessi frásögn hunsar 6 miljóna Palestínu dreifbýli í löndum eins og Jórdaníu, Síle og Þýskalandi og þá staðreynd að umsátur Ísraels og stjórn á landamærum Gaza, til dæmis rafa landamærastöðin, kemur í veg fyrir að palestínumenn geti farið, en ekki skortur á alþjóðlegum vilja. Írónían er augljós, Ísrael, sem að hluta var byggt af flóttamönnum sem fundu grið í Palestínu, flæmir nú palestínumenn með valdi á meðan það heldur því fram að engin annar vilji taka við þeim, og brýtur þannig rétt þeirra til að vera á heimalandi sínu samkvæmt alþjóðalögum, mannréttinda yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, grein 13. Samfellu hryðjuverka. Sjónískir hernaðarhópar eins og Irgun og Lehi notuðu aðferðir á breska umboðstímanum sem í dag eru flokkaðar sem hryðjuverk, með það markmið að reka breta út og tryggja gyðingaríki. Irgun, undir forystu Menachembegin, sprengdi King David hótelið árið 1946 og drap 91 manns, 41 araba, 28 breta, 17 gyðinga. Fjöldamorðið í Deyriasin árið 1948, framkvæmt af Irgun og Lehi, drap yfir 100 palestínska þorpsbúa sem kveikti fjöldaglóta og ýtti Nakba. Aðrar aðgerðir fólust í hengingu breskra hermana, Clifford Martin og Mervyn Paike, árið 1947 sprengju árásum á arabíska markaði og alþjóðlegum árásum eins og sprengingu á breska sendiráðinu í Róm árið 1946. Lehi myrti Lord Moyne árið 1944 og sáttasemjara sameinuðu þjóðanna Volker Bernhard Ote árið 1948. Hið síðar nefnda hugsanlega með aðkomu ísraelska ríkisins. Þessar aðgerðir bandstrik beint gegn almennum borgurum, skapa ótta og sækjast eftir pólitískum markmiðum, passa við nútíma skilgreiningar á hryðjuverkum, ályktun allsherjarþings sameinuðu þjóðanna 49-60 1994. Beginn, sem mið 5-10.000 punda verðlaun á höfuðið á, varð síðar forsætisráðherra Ísraels 1977 til 1983 og stofnaði líkut flokkin sem Benjamin Netanyahu leiðir í dag. Ísrael hefur síðan tekið þátt í aðgerðum sem endurspegla þetta ofbeldi, oft sett fram sem sjálfsvarnir en gagnrýnt sem hryðjuverk eða brot á alþjóðalögum. Árið 2006 sprengdi Ísrael alþjóðlega flugvöllin Ravik Hariri í Beirút, beindi árásum á borgaralega innviði og skildi þúsundir eftir stranda glópa, sem HR 2W fordæmdi vegna skorts á hernaðarlegri nauðsyn. Árið 1973 skaut Ísrael niður fluglibbjan Araba Illines 114 og drap 108 af 113 manns athöfn sem alþjóða flugmálastofnunin ICAO taldi ólöglega. Ísrael eyðilagði einnig alþjóðlega flugvöllin Yasser Arafat í Gaza á árunum 2001 til 2002 sem táknar víðtækari takmarkanir á hreyfingu palestínumanna undir umsátrinu frá 2007. Samt merkir Ísrael leiðtoga Hamas sem hryðjuverkamenn og beinir morðárásum á þá, til dæmis Ismail Hani Ehiteheran, júlí 2024 og Yahya Sinwar í Rafa. Október 2024, á meðan það hunsar eigin sögu. Hamas, sem Bandaríkin og ESB-flokka sem hryðjuverkasamtök, hefur ráðist á ísraelska borgara. En pólitískt hlutverk þess í Gaza og breytingar á orðræðu, til dæmis stefnuskráin frá 2017, eru hunsaðar sem neitar þeim lögmætið sem beygin náði. Þessi tvískinungur, að afsaka sionist og ísraelst ofbeldi á meðan palestínsk mótspyrna er fordæmt, viðheldur hringrás deilunar. Mannréttindi gera Ísrael mögulegt brjóta gegn palestínumönnum. Mannréttindareglur sem takmörkuðu breyta á umboðstímanum gerðu stofnun Ísraels mögulega, en sömu reglur eru nú brotnar gegn palestínumönnum. Breska umboðið fól Bretum að vernda borgaraleg og trúarleg réttindi allra íbúa Palestínu sem endurspeglaði snemma mannréttindareglur. Gegn uppreist nýrgun og lehim var viðbræð Bretahófstilt, aðgerðsharg 1946, fól í sérhandtökur og útgöngubann og handteknir vígamenn voru fluttir í búðir í Eritreu, Keníu og Kýpur til að forðast fjölda eyðileggingu. Þreyta eftir seinni heimstyrjöld alþjóðlegur þrýstingur, sérstaklega frá Bandaríkjánum eftir helaurina og vaxandi mannréttindareglur takmörkuðu notkun óhóflegs valds. Harðari viðbrögð, svipuð þeim sem Ísrael notar í Gaza, hefðu getað mögulist sionísku hreyfinguna og komið í veg fyrir stofnun Ísrael árið 1948. Í dag brýtur Ísrael þessar reglur í meðferð sinni á palestínumönnum. Síðan í október 2023 hefur herferð Ísraels í Gaza flæmt 1,9 milljóni manna, drepið yfir 43.000 og eyðilagt 70% af húsnæði, aðgerðir sem HR 2W merkir sem þvingaða flutninga, stríðsglæp. Umsátrið frá 2007 felur í sér sameiginlega refsing, bannað samkvæmt grein 33 í fjórða Genfarsáttmálanum sem takmarkar aðgang að nauðsynjum. Markviss morð í þriðju löndum, eins og drápið á Hani Ehi Íran, brýtur gegn fullveldi og vekur áhyggjur af utanréttarfengnum aftökum samkvæmt alþjóðlegum mannréttindalögum. Írónían er djúp, reglurnar sem vörðu gyðinga íbúa á fjórða áratugnum eru nú hunsaðar, þar sem aðgerðir Ísrael skrafa undan réttindum palestínumanna til lífs, hreyfingar og sjálfsákvörðunar. Ósanngjörn skipting, ólögleg útrás. Skiptingar áætlun sameinuðu þjóðanna frá 1947, ályktun 181, var í eðli sínu ósanngjörn, úthlutaði 56% af umboðs Palestínu, 14.100 ferkilometra til gyðingaríkis fyrir minnihlutahópa 33%, 600.000 manns sem áttu 7% af landinu, á meðan arabíski meirihlutin 67%. 1,3 miljónir fékk 43% 11.500 ferkilometra. Jerúsalem átti að vera alþjóðleg borg. Gyðingaforystan samþykkti áætlunina sem skref í átt að ríkisstofnun á meðan arabíska forystan hafnaði henni og hélt því fram að hún breyti í gegn sjálfsákvörðun. Eftirfarandi borgarastríð 1947 til 1948 og arabísk-ísraelska stríðið 1948 sá Ísrael stækka til 78% af Palestínu, 20.770 ferkilometra, flæma 750.000 palestínumenn, Nakba, þar sem fjöldamorðin svo deyr í að sér nýttu undir útflutningin. Þessir 56% dugðu ekki Ísrael, sem síðan hefur stækkað ólöglega með hernámi, landnámum og innlimun. 6 daga stríðið 1967 leiddi til þess að Ísrael hernam Vesturbakkan, Gaza, Austur Jerúsalem og Gólanhæðurnar. Ráðgefandi álit Alþjóðadómstólsins frá 2024 lýsir þessu hernámi sem ólöglegu, vitnar í brot á sjálfsákvörðun palestínumanna í gegnum yfir 700.000 landnámsmenn á Vesturbakkanum og í Austur Jerúsalem, ólöglegt samkvæmt grein 49 í 4. Genfarsáttmálanum. Palestínumenn standa frammi fyrir reglubundnum brottrekstri eins og í Sheikh Jarrah til að rýma fyrir landnámsmönnum. Innlimun Ísraels á Austur Jerúsalem árið 1980 sem ódeilanlegs höfuðborgar er ólögleg eins og staðfest er af ályktun Sameinuðu þjóðanna að /S-1024/2024 sem einnig fordæmir landnám og aðskilnaðarmúrin. Þessar aðgerðir styrkja stjórn Ísraels, skapa óafturkræf áhrif sem jafngilda innlimun, flæma enn frekar palestínumenn og stangast á við réttlætisreglur í skiptingaráætluninni. Niðurstaða. Ísraels-Palestínudeilan er einkennd af sögulegum írónium og nútíma óréttlæti sem sína djúpan tvískinung. Palestína veitti grið gyðinga innflytjandum þegar heimurinn hafnaði þeim, en nú flæmir Ísrael-Palestínumenn á meðan það heldur því fram að enginn vilji taka við þeim og hunsar hlutverk sitt í þjáningum þeirra. Sjónískir hernaðarhópar notuðu hryðjuverk til að byggja ríki og Ísrael tók síðar þátt í svipuðum aðgerðum, sprengti flugvelli, skaut niður flugvélar á meðan það merkir Hamas sem hryðjuverkamenn, þrátt fyrir eigin hryðjuverkasögu beygins. Mannréttindareglur sem gerðu stofnun Ísraels mögulega eru nú brotnar gegn palestínumönnum, eins og sést í þvinguðum flutningum og umsátrinu á Gaza. Ósanngjörn skipting árið 1947 fyllt eftir með ólöglegri útrás Ísraels í gegnum landnám og innlimun heldur á fram þessu minnstri af brottflutningi brýtur gegn alþjóðalögum og réttindum palestínumanna. Þessar mótsagnir undirstrika brýna þörf fyrir ábyrgð og lausn sem virðir sjálfsákvörðun palestínumanna takast á við söguleg ranglæti og nútíma óréttlæti í hjarta þessarar deilu.